Wase diwa, nambulai tisu e nasaredi. Madhi utin katolu, limu sangabuluka lima kena limu sangabuluka ono, kena marika ono, tolu. Ibaka madhala ni wase. Sota le nalubean rawo chosefa keimeri. Vuli dhau tisu na dhaka baka matai. Asusu tisu e nasaredi. Ndona koro leile inga e senga nikileilebu. E toka ina voli kukichutia, ena vendalana ni yasa yasa o kalili. Ena muaira ni nrano levu na wasa o kalili. Sa reire yamba kirua o tisu ena ngona rato mbio mbio kine baka vitamani mai itipita. Dendua, e sembere ni ndua tale na lubean rau o meri kei chosefa ena ngona ngori. Ia e muri, rato nga isudu na tedhina baka dhambi dhambi, o temesa, Josefa, Simoni, ke Chutasa. Era ubaka lubea ni eleo talenga o meri kei Josefa. E sokina na ngane itisu baka dhambi dhambi. Era tau reire ileono na tedhi itisu kena nganena. Era tuta le sona weka itisu. Enda sa kila irautiko o ilisapedi kena lubea na ochoni. E vidha batana kilomita na yao ni wanua e waka itikutiku kina ochoni ena dheba ke Chutia. Ya etiko wale kati kalili o Salome, ereire itadhi meri. Na wati Salome o sepeti. Raureire iveta taithi nikina ke Chisu na luben rautangane o temesa ke Choni. Esenga nikilai ke rautiko ke Chisu ena levu na ngauna na rua na dhoro vongori nerato utumbu da kitiko. Ya, raunga inoni toka ni voleka inandona ngauna imuri. Raunona ya apostolo talenga. E vina kati me dhaka baka ukuo o Josefa, mengarabakina nona vuba lilevu. E dhaka baka mata yokoya. Ni susungi chisu o Josefa, me wakanga e lube anandina. E waka toka ikina o chisu, me lube ni matai. Madhi utini katolu, limu sangabulu kalima. A waka vulidi chisu o Josefa, me matai talanga, nga ikenanda usarakina. Era tukuna mandanga e so tale membaliti chisu enandona ngauna imuri ni okoyangua na matai. Marika ono tolu. Era tu wakaliudha na buwale Josefa na soka lowe chowa. Mesalabata kina lao ni kalou, era wakabulidhi rato wakayalo na lubeanra wa Josefa keimeri, ni rato ndambe na non rato wale, ni rato taumbale ngauni sala, ni rato ndabo, ni rato nduri dha kitalinga. Wakarua, ono, ono inadhiwa. Etiko me inasarithi endo anabali ni lotu. Madhalangani nda ukauti ratu ya keano na buwale o Josefa, meratu ulai sokalu. Atukuni enanduwa na ngauna emuri, ninda ulako inabali ni lotu o chisu ya nasinga ni baga didhengu, mebakana nona ibakarau. Luke, va, tinikaono. Meratu umaru utakatalinga baga buwale, meratu ulako asomai na bali ni soro ichoba mai Jerusalemi. Taro ni rele suvi. Era tau levitha na tadhi chisu kena nganena. Na dhakadhakadhava avulitha o chisu. Na vuna? Na vee waka vulithi mbi mbi dhava e waka edhoro o Josefa vire tau na nona buvale.